Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon en la 137a Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La decan de julio bonvenigas vin Milada kaj Barbara. Ni proponas al vi hodiaŭ temon el Pollando kaj sciencan bultenon. Vi aŭdos krome la duan parton de la prelego de doktoro Ulrich Lins el la lasta malferma tago en Rotterdamo, ligita cun la quindeciarigio de la actuala sideo de la centra officeio ce la strato Nueve Binenvich.
Por nia hodiava programo ni invitas en la accompano de Andrzej Tomecki.
Edzinio, ferias en kurort, edzeton, del vivo logas fort, li vocas coceron, kaj droskas jam kun ĝu, por trinki bieron, kaj tiel plu. Somera vivo, kiom belas tiu rol, somera vivo, ĉarmega tiu sol. Edzino estas forevera paradis, li ĝuas la vivon sam kiel en Paris, li ĝuas la vivon sam kiel en Paris. En poŝo edzringo radias do la ĝoj, al mia edzinjo ne diru en ĉifoj, mi prenos nur glason aŭ eble nu eĉ du, kaj poste frikason, kaj tiel plu. Somera vidvo, kiom belas tiu rol, somera vidvo, ĉarmega tiu sol. Edzino estas forevera paradis, li ĝuas la vivon sam kiel en Paris, li ĝuas la vivon sam kiel en Paris.
Komence temo el Pollando. En multai polai altlerneioi finigis la periodo en kiu polai gejunuloi desirantai daurigi la lernadon en altlerneioi devis presenti necesain dokumentoin. Ekzemple en Lodzo plej multai interesigis pri la fakultatoj de la tiea universitato. Tie studoin desirus komenci en aŭtuno 30.000 gejunuloi. La plej grandan popularecon ĝuas la angla filologio. Por unu studenta loko kandidatiĝis statistike 11,4 junuloj. En la Varsovia Socia Scienc-Akademio la rekrutiĝo por la studoj finiĝos la 30 de septembro. Ĉi tiu altlernejo logas la gejunulojn per atrakciaj proponoj, ekzemple proponante al la plej bonaj sen pagan unuan studojaron. Temas pri tiuj gejunuloj, kiuj ricevis dum la abiturienta ekzameno tre bonajn rezultojn, sukcesis en la tutlandaj lernoobjektaj olimpikoj aŭ sukcesis pri la tiel nomata internacia abiturienta ekzameno, alivorte internacia bakalaŭriĝo. En la ĵusaj tagoj ni eksciis, ke du lernantoj el Pollando akiris la maksimuman nombron da poentoj dum la nunjara internacia abiturienta ekzameno. Tio estas tre malofta evento ne nur en Pollando, sed ankaŭ en la mondo. Do, kiam tiun sukceson notis eĉ du lernantoj el la sama lernejo, eblas paroli pri enorma sukceso. Katarzyna Kubiak kaj Sebastian Delekta estas diplomitoj de la dua ĝeneralkleriga liceo en Poznano, kiu de naŭ jaroj organizas internacian abiturientan ekzamenon sur tre alta nivelo. Tamen nur en la nuna jaro eĉ du ĝiaj lernantoj akiris la maksimuman kvanton de la poentoj. Pri tiu rezulto kontentas la instruistoj, kontentas la ekzamenitoj. Katarzyna daurigos la lernadon kiel studentino en la medicina universitato en Poznano. Sebastian planas studi en Imperial College London. En la tuta mondo, la programo de la internacia abiturienta exameno estas gvidata de pli ol 2200 lernejoj en 125 landoj. Gia diplomo estas rekonita kaj traktata kiel prestigia en multaj altlernejoj de la mondo. Gi tamen ne certigas al la laureatoj sen ekzamenan lokon en multaj prestigiaj altlernejoj de la mondo. Internacia bakalauro estas traktata kiel ekzameno egalaranga kun A-level inter alie en Oksfordo kaj Kembriĝo aŭ SAT en la usona MI. La ekzameno komenciĝas komence de majo kaj daŭras 3 semajnojn. En tiu periodo lernantoj subiĝas al 10 kelkaj ekzamenoj pri 6 lernoobjektoj. Devigaj estas ekzamenoj pri la gepatra lingvo, fremda lingvo kaj matematiko. Aldoniĝas ekzamenoj pri sociaj sciencoj. Laŭ la elekto povas temi pri geografio, historio aŭ filozofio. Alia ekzamengrupo rilatas al natursciencoj. Elektebla estas biologio, kemio aŭ fiziko. Krome lernanto rajtas elekti ekzamenon pri libervola lernoobjekto, kiu estas instruata en lia/ŝia lernejo. La preparo por la internacia bakalaŭro okazas en la 2 lastaj liceaj klasoj, en kiuj ĉiuj lernoobjektoj estas instruataj en la angla lingvo. La ekzamen materialoj estas preparataj en Britujo kaj de tie dissendataj tra la mondo. Post la ekzamenoj la disertaĵoj de lernantoj estas koditaj kaj kuriere celas la pritaksantojn en diversaj ŝtatoj en la tuta mondo. Ĉiuj ekzamenoj escepte de tiu pri la gepatra lingvo okazas en la angla lingvo. Ĉiu lernejana tasko estas taksata laŭ la skalo de 1 kaj 7 poentoj, kaj maksimume eblas akiri 42 poentojn. Aldonajn 3 poentojn eblas akiri pro la anglalingva eseo pri scienc-teorio aŭ esplorverko pri elektita lernoobjekto. Krome ĉiuj lernantoj devas dediĉi 150 horojn por laboro favore al la socia aŭ natura medio. La ekzamenrezultoj estas anoncataj en julio. Tial ĝuste en julio ni povas informi pri sukceso de Katarzyna Kubiak kaj Sebastian Delekta. Siajn diplomojn la ekzamensukcesintoj ricevos nur en septembro. La sistemo de la internacia bakalaŭro kreiĝis en Ĝenevo en 1962, kaj la celo de la instruado kaj edukado en la lernejoj, kiuj preparas al la ekzameno, estas kompleksa eduko kaj elformo de homo, konforme al la unuiĝanta mondo de la 21a jarcento, popularigado de reciproka kompreno inter la nacioj kaj faciligo de la geografia kaj kultura mobileco al la lernantoj sendepende de la nacia kaj ŝtata aparteno. La programo de la internacia bakalaŭro estas realigata en Pollando ekde 1993. La internacia bakalaŭro egalvaloras al la abiturienta ekzameno, rajtigante studentiĝi en la polaj altlernejoj sur la samaj principoj, kiujn donas la pola abiturienta ekzameno. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per scienca bulteno.
Donitajoj kolektitaj de granda kolizigilo de hadronoj laŭ la angla siglo LHC el montras che estis malcovrita nova particlo prognosita de teoriuloi, la tiel nomata bosono de Higgs. Europai sciencistoi informis pri tio pasintsemaine. Se la malcovro estus confirmita, temus pri unu el la plei turnopunctei momentoi en fisico dum la lastei quindeciarui. Gis nun Higgs elemento existis nur teorie, gi estas la lasta elemento de la teorio pri la tiel nomata norma modelo, kiu prescribas elementoin el kiui consistas la universo. Sciencistoi sercis din de quelcdec iaroi. Unu en la hipotezoi premisas existon de unu Higgs particlo, kiel en la norma modelo, la aliei de plurei. Se evidentigius che estas pli da Higgs particloi ol unu, tio signifus che la teorio estas pli amplexa cae circau prenas multain nemalcovritain particloin, inclusive de proprei por malluma materio. Dume estas necessai multei pliei esploroi. Homoi estas pli bonei laborantoi se ilie interesiroi conformas al la caractero de la plenumatei devoi. Informis pritio usonei sciencistoi en la revuo Perspectivoi de la psicologia scienzo. Sciencistoi en la Illinoisa Universitato concludis che se tiel ocasas eblas antauvidi labor efficetson cae labor persiston de dungotoi. Personoi cies interesigioi congruas cun la plenumatei taskoi ne nur laboras pli efike, sed ancau pli volonte helpas al aliei cun laborantui cae pli longe estas ligitei cun labor loco. La gis nunei esplor resultoi nestis unu signifei ci rilate, tiel dungo firmaoi malofte consideris le interesigioin de labor sercantoi. La antavai malaccordoi resultis el malsama rilato alla problemo de la homa interesigioi. Nun estis confirmite che labor successo ne ligiras cun recta interesigio pri concreta laboro, sed la congruezzo inter la labor devoi cae individua interesigioi de laborantoi. La vivantei sur la mar fundo anelidoi, la specio Sedax, nutras sin per ostoi de mortei bestoi, ciui falas en la mar profundon. Anelidoi estis malcovritei relative antaŭ nelonge en la 2002 jaro, gis nun estis identigitei 17 iliei specioi. Comence specialistoi natui comprenis quia maniere la anelidoi o sedax mangias ostoin, ne havante dentoin, nec alien malmolain corpopartoin, ciui ebligus mordi au pisti la ostorestajoin de fisoi cae cetacoi. Lau la plei novae esploroi de doctoro Sigrid Katz la California Universitato en San Diego, mola, memoriganta radicoin histo, per cui tiui organismoi alcrocidas alla mortei ostoi, dank al enzimoi productas acidon. Tial, por ensorbi la nutrosubstancoin, la anelidoi o sedax ne besonas faucon, nec nutrosistemon, nec anuson. Algluigiante per la tuta corpo surfazo, ili digestas grason alla ostoi, dank alla existantei en la medio bacterioi. Sciencistoin comence surprisis la facto che ciui esploritei ostomangei anelidoi estis femaloi. Evidentigis che mascloi estas microscopai che restante en la larva stadio vivas interne de la femala organismo.
Parolas pola retradio el Varsovio. Kaj nun bonvolu auskulti la duan parton de la prelego de doktoro Ulrich Linz, kiun li prezentis dum la lasta malferma tago en Rotterdamo. Ĝi ligiĝas kun liaj rememoroj pri la vizitoj en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo, ĉe la sama adreso en la daŭro de pli ol kvar jardekoj.
Occaso de mia partoprenda la Star Consiglio in Rotterdam, dun quio Sattler estis nomita nova direttore, mi faris interviewon con lì. Gi aperis anca in germana esperante revuo, la jungulara parto, sub la titolo De Hector Hodler al Victor Sattler. sia tempo min ciclis di facto che kai la antau nomo kai la familia nomo avas sia fino identan formula dalla qua la sai liceo estas identa ecco vola kai to sapla mi han demando in qui a mi non impressa suffice naivai sapla respondis play parte tutte seriose tamen emplectante sian specifan humoron. Ila demando kion en sia gismuna vivo li trovis plej ĝojiga en la Esperanto movado, li respondis demando maldiskreta. Parolante pri liaj lingvokonoj, mi demandis, kiu lingvo estas al vi plej kara? Li, mi ne kutimas apliki tiun adjektivon al sociaj fenomenoj. Mi ankaŭ ne rezistis la tenton aludi al lia poemaro Memkritiko kaj liaj amuzaj komentoj kaj demandis, ĉu restos de loko por tiaspeca humuro. Lia respondo estis: se mi bone memoras, oni jam kelkfoje ridis en la centra oficejo. Do ekzistas bonaj precedencoj. La Universala Kongreso tiujare okazis en Madrido. Ĝia honora tanto estis la ŝtatestro Franco, kiu certe ne estis amiko de junuloj ribelantoj. La estraro de UEA tamen devis lin toleri. En la estrarkunsido mi iom timeme provis diskutigi la demandon, ĉu konvenas tia komentanto, sed mi mutiĝis. Inter la estraranoj ne nur la antifascisto la Penna, sed ankaŭ estrarano Peter Slatner, malnova komunisto, ne vidis eblon rifuzi tiun protektanton. Mi mencias tiun ĉi epizodon ankaŭ pro tio, ĉar antaŭ iom da tempo esperantistoj en iu retlisto levis la demandon, ĉu ne malvalidigi la potentantecon de Franco. Ili erare nomis ĝin kongresa prezidanteco. Kompreneble tio ne eblas. Tio estas aparta temo. Poste li havis diversspecajn honorajn protektantojn, sed kelkfoje malantaŭ la kulisoj, do diference de sesdek ok, la estraro de UEA ĝustatempe zorgis, ke difinita persono prefere ne estu honora protektanto, do la postaj estraroj ĝustatempe preventis la problemon, kiun ni havis rilate al Franco. Dum la Universala Kongreso en Madrido preskaŭ ĉies energion postulis la klopodo malhelpi, ke Ivo Lapenna efektivigu sian minacon demeti la prezidantecon de UEA. Tio estis en la tendaro de tiuj, kiuj persuadis lin resti prezidanto. Ne ĉar ĝi entuziasme subtenis la Penna, sed ĉar ni tiutempe ne vidis alternativon, ĉar ni ne volis malfortigi la pozicion de Sandler, verŝajne ankaŭ ĉar ni estis flatitaj pro tio, ke la Penna aludis, ke li restos prezidanto nur se tio funkciuloj eniros la estraron. Do mi ne traktos nun detalojn, fakte tio funkciuloj ne eniris la estraron, sed ankaŭ la Penna ne efektivigis sian minacon, sed estis prezidanto. Post la jaro 16-ok la apero ritmo de kontakto normaliĝis, sed ankaŭ la nova jaro komenciĝis per admono, ĉifoje la Penna mem, dum la internacia seminario en Kolonjo aŭdigis sin pri tio plende. Al tio mankas dinamismo, li kritikis kaj rimarkigis, ke en la ribelemaj junularaj gazetoj nenio aperas pri Esperanto. Ĉar la ribelo estas direktita kontraŭ tradiciaj institucioj, tio partoprenu ĝin, li diris, luktante kontraŭ la institucioj de lingva imperiismo. Jen do la defio por tio en sesdeknaŭ. Mi devis tiujare iom flanken iri, inter alie pro tio, ke mi edziĝis la 25. Internacian Junularan Kongreson en Thurese. Mi ne povis partopreni. Tiu kongreso de Tejo akceptis deklaracion, kiu kun unu jara malfruo montris akordiĝon kun la studenta revolucio. Mi citas, la mobilizo de la junularo estas subtenenda kaj partoprenenda batalo por la digno de la homo. Estas esprimita malaprobo de ĉiu tiel nomata solvo de la lingva problemo, kiu baziĝas sur diskriminacio. Rektan pledon por Esperanto oni vane serĉas en la deklaracio. Mi ne scias kiom ĝi efikis ekstere, sed eble ĝi ja direktiĝis unuavice al la esperantisto. Tio celis krei por si propran identecon kun distingeblaj trajtoj, kiel Tolkien skribis post tiu eseo en cirkulero al la estraranoj: "Tio ne estas UEA en mallongaj pantalonoj." Do, resume, Tejo nepre volis montri sin serioza kaj establigi en la movado kiel atentinda faktoro. En la jaroj 1972-73 mi denove iris iom ofte al Rotterdam, nun kiel unu el la redaktoroj de Kontakto. La aliaj du redaktoroj estis Simo Milojevic kaj Hans Zeilinger, kaj anstataŭ Hans Zeilinger poste transprenis la oficon Wim Jansen. Tiun periodon mi memoras kun aparta plezuro pro la bona kunlaboro kun Simo kaj Wim kaj pro la pli variigo de Kontakto. Ni estis sufiĉe politikemaj. En 1971 en sia paska kunsido la estraro de UEA volis esprimi nauson pro la maŭisma enhavo de Kontakto, kaj Viktor Sadler havis la malagrablan taskon, vidante en la presprovaĵoj tone neŭtralajn tekstojn, persvadi nin al moderigo aŭ forstreko. Aliflanke ni ĝuis ankaŭ aprobon nome en septembro 1973. Ivo Lapena explicite gratulis nin pro la enhavo, lingvo kaj aspekto de Kontakto. Kaj vi vidas, ke tiun leteron mi konservis en mia arkivo, por ke mi nun montru ĝin al vi. Sed en historia perspektivo necesas konsideri, ke en 73, kiam mi skribis tiun leteron, Lapena jam devis multe lukti por sia transvivo kiel prezidanto de UEA. Kaj li verŝajne nin gratulis ankaŭ pro sia strebado gajni en tiu lukto apogantoj en Tejo. Alproksimiĝis la jaro, kiu por UEA montriĝis kriza jaro, tiam Lapena fiksiĝis kaj Tolkien iĝis prezidanto. Mi scias pri la eventoj de Hamburgo. Al la Universala Kongreso en Hamburgo mi ne iris rekte, denove tra Rotterdam, kaj mi ankaŭ tie ĉi renkontiĝis kun Lapena. Fakte ĉefe pro la finredakto de la libro Esperanto en perspektivo. En Hamburgo do finiĝis epoko, la epoko de Lapena. Por multaj tiu cezuro estis profunda, parte dolora, ankaŭ por la ofichavantoj en tiu ĉi oficejo, kiuj dum jaroj tre proksime kunlaboris kun Lapena. Kiom mi povis observi, Lapena kaj Sadler tute bone kunlaboris, kvankam certe pli aferece ol amikece. Eble Sadler longe estis eĉ la sola, kiun Lapena pretis serioze aŭskulti. Iun tagon la Universitato de Fort Lauderdale asignis al Lapena honoran doktorecon, kaj tiam Lapena malvolonte, sed tamen cedis al la urĝa konsilo de Sadler ne aperigi pri tio artikolon en la revuo. Fakte temis pri tute triaranga universitato. Lapena, mi bone memoras tion, volis fari el tio en dupaĝan artikolon en la revuo. Mi ankaŭ memoras, ke foje Lapena koleris pri io, Sadler estis demandita, kiel vi opinias, kaj tiam Sadler tute malvarmsange diris: "Ah, mi kredas, ke via reago estas iom eksterproporcia." Preskaŭ haltis mia koro, ĉar estis neimagebla atenco al la prestiĝo de Lapena. Sed post Hamburgo Lapena calculis pri tio, che in sia batalo por pravo li povos ricevi subtenon el Rotterdam, li complete eraris. La centro oficejo estis 100% lojala al la nova estraro de UEA sub Tonkin. La interhoma kunlaboro de anoj de la centro oficejo kaj estraranoj iĝis pli glata, ankaŭ ĉar Tonkin kaj Sattler bone konis unu la alian jam de la jaroj de kuna studado en Cambridge. Sekvis tempo dum kiu mi malofte vizitis Rotterdamon, inter alie pro tio ke mi pasigis kelkajn jarojn en Japanio. Sed koresponde mi tenis rilatojn kun la centro oficejo. Tiamaniere mi eksciis ekzemple pri la jena epizodo. En majo 1983 ĉesis la ĝenerala direktoreco de Sattler kaj lin sekvis Simo Milojevič, kiu jam delonge laboris en la centro oficejo. Kaj kiam finiĝis la periodo, la direktoreco de Sattler li malakceptis diversajn proponojn aranĝi feston aŭ almenaŭ adiaŭan vespermanĝon. Li komence de junio 83 forvojaĝis al Brazilo. Sattler nur akceptis inviton de Simo Milojevič por kuna manĝo dum sia antaŭlasta vespero en Rotterdam. La du amicoi cae multiarae collegoi convenis en Park Hotel, che es das vid-a-vide de la Iama Officeo de Goya, che la comenzo de Nive Bindig. Cia in tiu hotel, en Park Hotel, dum jaroi cutimis tranocti la pena, sed anco pro la iom nostalgia caractero de la vespero, Sattler subite havis la ideon sendi comunan salutan bildcarton alla pena. La du subscribis texton tutte malonga. Wish you were here. Ŝajnas ke la pena ne komprenis la subtilan signalon, ke li ne kredis la sincerecon de la du viroj, kiuj spontane rememoris pri la tutjara kunlaboro. La pena respondis al la skribintoj, tutserioze demandante ilin, kion ili celas diri, kaj kial ili skribis angle.
Vi audis la duan parton de la prelego de doktoro Ulrich Rins, kiun li prezentis dum la lasta malferma tago en Rotterdamo. La trian parton ni prezentos post unu semajno. Dankante pro via atento, ni invitas por nia laŭvica Esperanto-elsendo la plej proksiman vendredon. Kiel kutime ni esperas, ke vi ne avaros viajn opiniojn kaj rimarkojn pri niaj elsendoj kaj sponsoran helpon ĉe nia UEA-konto VARS-TO. Anticipe dankante pro ili, ni jam diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.